ចាស់លោកមេធាវីសូមថ្លែងអំណរគុណដែលបានចូលរួមជាមួយកម្មវិធីយើងជាថ្មីម្ដងទៀតចា៎ហើយកាលពីលើកមុននោះយើងបានពិភាក្សារួចហើយចំពោះការដែលមានសញ្ជាតិ2ផ្ដល់នៅផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះប៉ុន្តែសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរដែលមកកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ80គណៈដែលអូស្ត្រាលីនៅមិនទាន់ទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានាសម័យនោះនៅឡើយនោះទេតើពួកគាត់កាន់សញ្ជាតិអ្វីដែរចា៎
បាទសូមជម្រាបថាការដែលយើងចូលសញ្ជាតិទី2នេះគឺវាคล้ายទៅជាបញ្ហាមួយដ៏ពិបាកជាពិសេសសម្រាប់បងប្អូនខ្មែរយើងដែលបានស្ថិតមកនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីឆ្នាំ75រហូតមកដល់ឆ្នាំ89ដែលយើងចាត់ទុកថាអ្នកដែលបានមកនៅក្រោមកម្មវិធីជនភៀសខ្លួនពីពួកអីកាលនោះយើងជាជនភៀសខ្លួនប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងអន្តរជាតិពុំបានទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលហេងសំរិនដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសព្វថ្ងៃនេះទេពីព្រោះដោយសារស្ថានភាពប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយនិងកម្ពុជាមិនបានទទួលស្គាល់ថាជាប្រទេសមួយដែលមានបរណភាពទឹកដីដោយសារតែយើងរស់នៅក្រោមការដឹកនាំរបស់វៀតណាមដូច្នេះជនភៀសខ្លួនមួយចំនួនមានទាំងខ្ញុំជាដើមនេះគឺគេមិនអាចចាត់ទុកបានថាជាជនជាតិខ្មែរនោះទេពីព្រោះកាលនោះយើងคล้ายទៅជាជនជាតិដែលពុំមានរដ្ឋឬមួយក៏ដែលពុំមានប្រទេសដូច្នេះអ្នកដែលយើងហៅថាកាន់សញ្ជាតិទី2នេះគឺពិបាកបកស្រាយបន្តិចសម្រាប់អតីតជនភៀសខ្លួនដូចជារូបខ្ញុំនេះបាទ
ជាលោកមេធាវីអញ្ចឹងមានន័យថាអតីតជនភៀសខ្លួននាសម័យនោះសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានសញ្ជាតិតែមួយទេឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរចា
សូមជម្រាបថានេះគឺជាករណីមួយដែលខ្ញុំបានឡើងទៅតុលាការផ្ទាល់គឺបានន័យថាធ្លាប់មានការបញ្ជូនក្មេងម្នាក់ឲ្យវិលត្រឡប់កម្ពុជាវិញហើយតុលាការមានការមានសំណួរមួយចំនួនដែលត្រូវសួរថាតើក្មេងនោះឯងដែលមកកាលពីឆ្នាំ82នេះមានសញ្ជាតិជាខ្មែរឬមួយក៏សញ្ជាតិជាខ្មែរគួរតែបកគួរតែបញ្ជូនឲ្យនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវបានអង្គការសហជាតិទទួលស្គាល់ឬមួយក៏នៅពេលដែលឆ្នាំ82ពេលដែលអ្នកនោះបានមកប្រទេសអូស្ត្រាលីខ្ញុំជម្រាបថាការនោះឯងដោយសារតែខ្ញុំមិនបកស្រាយរឿងច្រើននោះទេចុងក្រោយបំផុតរដ្ឋាភិបាលប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលតំណាងឲ្យខាងមេធាវីនោះបានពន្យល់ទៅតុលាការដែលបានជោគជ័យថាទោះបីជាអ្នកមកឆ្នាំ82ក៏ដោយបើសិនជាអ្នកនោះឯងត្រូវប្រឈមមុខនៅតុលាការនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីអាចបកស្រាយថាជើងដែលកើតនៅក្នុងកម្ពុជាហើយដែលយើងបានមកឆ្នាំ82ជាជនភៀសខ្លួននេះក៏អាចមានសញ្ជាតិជាខ្មែរនោះដែរពីព្រោះសព្វថ្ងៃរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ឬមួយក៏អង្គការសហប្រជាជាតិក៏ប៉ុន្តែនេះគឺជាសំណួរមួយដែលពិបាកបកស្រាយជាទីបំផុតពីព្រោះថាតម្រាំតែដឹងខុសឬត្រូវថាអ្នកនេះមានសញ្ជាតិជាខ្មែរនៅពេលដែលខ្លួនបានមកដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីឆ្នាំ81 82នោះគឺវាត្រូវការពេលវេលាមួយជាច្រើនដើម្បីឲ្យតុលាការពន្យល់ហេតុដូច្នោះហើយគឺស្ថានភាពសព្វថ្ងៃគឺខ្ញុំសូមភ្ជាប់នៅស្ថានភាពសព្វថ្ងៃដែលរដ្ឋាភិបាលប្រទេសអូស្ត្រាលីចង់ដកសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីចេញជាស្វ័យប្រវត្តិនេះគឺដើម្បីកុំឲ្យឆ្លងកាត់តុលាការពីព្រោះអីថាជួនកាលតុលាការថ្ងៃនេះអាចបកស្រាយថាអ្នកដែលមកពីឆ្នាំ82មានសញ្ជាតិជាខ្មែរដល់ពេលតុលាការថ្ងៃក្រោយគាត់អាចយល់ផ្សឹងថាទេអ្នកដែលមកជាជនភៀសខ្លួនពីកម្ពុជាឆ្នាំ82គឺមិនអាចទទួលបានជាជនជាតិខ្មែរនោះទេពីព្រោះការនោះគឺយើងពុំមានរដ្ឋាភិបាលខ្មែរដែលប្រទេសអូស្ត្រាលីមានទំនាក់ទំនងតាមការទូតដូច្នេះករណីមួយមួយគឺវាខុសគ្នាសម្រាប់អតីតជនភៀសខ្លួនដូចជាខ្ញុំក្រីបា
ចាសសូមអរគុណលោកមេធាវីប៉ុន្តែនេះខ្ញុំហាក់ដូចជានៅមិនទាន់សូវច្បាស់ត្រង់ចំណុចមួយសម្រាប់អតីតជនភៀសខ្លួនដែលលោកចង់មានសញ្ជាតិទាំងពីរទាំងខ្មែរនិងអូស្ត្រាលីតើគាត់ត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដែរចាស
សូមជម្រាបថាអ្នកដែលមានខ្មែរមួយចំនួនគឺខ្ញុំដឹងថាមកពីឆ្នាំ80នោះសពថ្ងៃអត់តន់យកសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីនោះទេអ្នកនេះគឺជាមនុស្សនៅក្នុងចម្ពោះមួយកំពុងតែប្រឈមមុខដល់ពិបាកជាទីបំផុតពីព្រោះខ្ញុំកំពុងតែជួយករណីពីរហើយឥឡូវនេះគាត់ចូលវ័យ40ឆ្នាំហើយគាត់មិនទាន់មានសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីនោះទេពីព្រោះថាពេលដែលគាត់មកដោយស្ថានភាពក្នុងគ្រួសារគាត់មិនបានចូលសញ្ជាតិឥឡូវពិបាកបន្តិចមិនមែនថាធ្វើមិនបានទេពីព្រោះថាវាពិបាកត្រង់ដែលថាគាត់ត្រូវតែរកឯកសារបង្ហាញ ប្រទេសអូស្ត្រាលីរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីថាគាត់ពិតប្រាកដជាជនភៀសខ្លួនមកពីឆ្នាំ80ឬមួយក៏ជនភៀសខ្លួនកាលដែលមកពីទសវត្សឆ្នាំ80នេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលគាត់កំពុងតែប្រឈមមុខនេះយើងនិយាយពីច្បាប់ប្រទេសអូស្ត្រាលីចំណែកប្រទេសកម្ពុជាវិញគឺខ្ញុំសូមមិនឆ្លើយទេនោះគឺជាច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសនោះដែលខ្ញុំមានឯកទេសឬមួយក៏បច្ចេកទេសខាងនៃចម្លើយច្បាប់ខាងប្រទេសកម្ពុជាទេបាទក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីយើងវាមានបញ្ហាជាពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលពុំបានយកសញ្ជាតិមុនឆ្នាំ2002បានន័យថាជនភៀសខ្លួនទាំងនោះគាត់អាចជាប់បានតែគាត់ត្រូវប្រឈមមុខនឹងពោពេញទៅដោយភ័ស្តុតាងគាត់ត្រូវតែបង្ហាញអាជ្ញាធរប្រទេសអូស្ត្រាលីថាគាត់ពិតប្រាកដជាបានមកពីឆ្នាំ80ឬមួយក៏82មកដែរជនភៀសខ្លួនបានមករស់នៅទីនេះបាន
ចាចុះបើសិនបើគាត់មិនមានភ័ស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់តើគាត់ប្រឈមមុខនឹងការបញ្ជូនត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតវិញទេឬក៏យ៉ាងណា
អត់ទេបើសិនជាសប្តាហ៍នេះដូចជាខ្ញុំកំពុងរត់ការនេះគឺមិនដូច្នោះទេគាត់នឹងមិនត្រូវប្រទេសអូស្ត្រាលីបញ្ជូនទៅណានោះទេបើសិនជាគាត់ពុំបានប្រព្រឹត្តបទអ្វីមួយខុសបាទន័យថាប្រឆាំងឬមួយក៏ផ្ទុយនឹងផលប្រយោជន៍ប្រទេសអូស្ត្រាលីឬមួយក៏បាទន័យថាសប្តាហ៍នេះគឺគាត់ខ្លាយទៅជាមនុស្សដែលយើងហៅថាជាក្រំទៅជាមនុស្សដែលរស់មានសិទ្ធិរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដូច្នេះប្រទេសអូស្ត្រាលីមិនបញ្ជូនគាត់ទៅណាទេពីព្រោះថាគាត់មិនបានប្រព្រឹត្តអ្វីខុសតែបើសិនជាគាត់ដូចជាថាបើកឡានទៅគាត់គ្រោះថ្នាក់គាត់ទៅបុកអ្នកម្នាក់ជនម្នាក់រងទុករងគ្រោះហើយគាត់ឬមួយក៏គាត់រត់អភានឬមួយក៏គាត់ប្រព្រឹត្តបទណាមួយដែលវាធ្វើឲ្យគាត់ជួបពន្ធនាគារពី5ឆ្នាំឡើងទៅគឺប្រទេសអូស្ត្រាលីទោះបីជាគាត់មកពីឆ្នាំណាក៏ដោយទោះបីជាឆ្នាំ80ឬមួយក៏ឆ្នាំ2015ក៏នឹងត្រូវដកហូតយើងហៅថា visa permanent ឬមួយក៏សញ្ជាតិអូស្ត្រាលីហើយបញ្ជូនអ្នកនោះទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញនេះសម្រាប់ដែលអ្នកបានប្រព្រឹត្តបទដូចជាថាយើងថាទាមទារឲ្យចូលពន្ធនាគារពី5ឆ្នាំឡើងទៅបាទនេះគឺជាច្បាប់មួយដែលយើងរាល់គ្នាគួរតែដឹងហើយគួរតែចងចាំបាទជាពិសេសអ្នកដែលមិនតាន់កាន់សញ្ជាតិបើមិនតាន់កាន់សញ្ជាតិសូមមេត្តាជៀសវាងនៅបទឧក្រិដ្ឋទាំងឡាយដែលអាចបញ្ជូនចូលពន្ធនាគារទៀមទាឲ្យនៅក្នុងនោះ5ឆ្នាំ
ចាស់អំបញ្ញមិញនេះយើងនិយាយអំពីការចូលសញ្ជាតិចូលប្រសិនបើពួកគាត់ដែលកំពុងតែមានសញ្ជាតិ2សប្ដាហ៍នេះហើយចង់លាសញ្ជាតិមួយចេញទៅវិញតើពួកគាត់ត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដែរហើយមានការលំបាកដែរឬទេចាស
់បាទសូមជម្រាបថាការលាសញ្ជាតិដើមនេះគឺมันពិបាកទេពីព្រោះដូចជានៅក្នុងស្ថានភាពដែលអស់លោកកាន់ passport ដូចជាខ្មែរក្តីគឺយើងគ្រាន់តែបញ្ជូន passport នេះទៅឲ្យស្ថានទូតនៃប្រទេសកម្ពុជាវិញទៅហើយយើងទុកឯកសារថាយើងបានបញ្ជូន passport នេះការដែលយើងបានបញ្ជូន passport នេះទៅឲ្យស្ថានទូតនៅក្នុងនៃប្រទេសមួយជាសញ្ញាដែលពិតបែបបង្ហាញពិតប្រាកដថាយើងពិតប្រាកដជាលៀនលែងសញ្ជាតិមួយចេញហើយយើងទុកសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីនេះបើសិនជាយើងចង់ធ្វើដោយស្ម័គ្រចិត្តបាទក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងស្ថានភាពដែលយើងកំពុងតែដោះស្រាយបញ្ហាសព្វថ្ងៃនេះគឺប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងតែធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចឲ្យមានច្បាប់ស្វ័យប្រវត្តិនៅចំពោះភេរវជនណាដែលចង់ដូចថាមានគោលបំណងចូលរួមទៅក្នុងការគ្រប់គ្រងដូចជាសកម្មជននៅក្នុងដែលយើងហៅថា IS សព្វថ្ងៃនេះគឺដើម្បីធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចប្រថាបានប្រទេសអូស្ត្រាលីអាចមានសិទ្ធិដកជាស្វ័យប្រវត្តិបានន័យថាมันចាំបាច់យកទៅតុលាការទេគឺក្រន្តរដ្ឋមន្ត្រីនិងព័ត៌មានពីអាជ្ញាធរនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបញ្ជូនមកថាលោកជាមនុស្សប្រព្រឹត្តបទដែលថាប្រឆាំងនឹងផលប្រយោជន៍ប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីរបស់លោកអ្នកត្រូវបានគេដកជាស្វ័យប្រវត្តិបាទនេះគឺជារបៀបដែលយើងបាត់បង់សញ្ជាតិអូស្ត្រាលីហើយបើសិនជាយើងចង់ដកសញ្ជាតិដើមរបស់យើងវិញនោះគឺស្រួលទេគឺយើងបញ្ជូន passport នេះឬមួយក៏យើងធ្វើសកម្មភាពណាមួយជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសដែលយើងចង់ដកសញ្ជាតិហើយយើងទុកឯកសារនេះទុកសម្គាល់ថាយើងបានធ្វើសកម្មភាពដកសញ្ជាតិមួយចេញហើយដូច្នេះនៅក្នុងស្ថានភាពណាដែលយើងមានបញ្ហាជាមួយអាជ្ញាធរប្រទេសអូស្ត្រាលីឬមួយក៏នៅក្នុងស្ថានភាពណាដែលប្រទេសអូស្ត្រាលីចង់យកមាត្រា33ឬ35នៃច្បាប់ចូលសញ្ជាតិចូលមកប្រើប្រាស់ដែលថាទេលោកកាន់សញ្ជាតិ2យើងអាចបង្ហាញរដ្ឋាភិបាលថាទេខ្ញុំបានលាលែងមួយចេញហើយគឺខ្ញុំមានតែសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីមួយទេដូច្នេះទ ោះបីជាខ្ញុំធ្វើអ្វីខុសពីផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏ដោយអ្នកឯងមិនអាចបញ្ជូនខ្ញុំទៅប្រទេសនោះទេពីព្រោះខ្ញុំអត់មានសញ្ជាតិនោះហើយដូច្នេះប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវតែគោរពសិទ្ធិរបស់យើងដែលយើងចាត់ទុកថាសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិដែលថាមិនអាចបញ្ជូនអ្នកនឹងទៅប្រទេសណាទេបើខ្លួនពុំមានសញ្ជាតិបាទនេះថាខ្លួនទីពឹងលើសញ្ជាតិតែប្រទេសអូស្ត្រាលីមួយគត់បាទ
ចាសូមអរគុណលោកនៅប្រសាសន៍ដ៏ខ្វល់ខ្វាយសម្រាប់ការសម្ភាសន៍នៅថ្ងៃនេះចា
បាទសូមជម្រាបលាបាទ